Počúvate podcast zo série Deti a šport, dnes očami fyzioterapeutky. Akým športom by malo dieťa začať a v akom veku? Aké pohybové aktivity sú vhodné pre školákov? Mali by sme dieťa nútiť športovať? Aké zranenia hrozia mladým športovcom? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede v tomto podcaste. Pripravila ho a moderuje Dominika Blašková, predsedníčka Atletického zväzu Bratislava, športovkyňa, bývalá atlétka. Na príprave sa podielal aj Jaro Kizek. Tento podcast vznikol vďaka zdravotnej poisťovni Dôvera. Veľa užitočných informácií nájdete aj na stránke akobook.sk.
Dobrý deň, milí poslucháči, vítam vás pri dnešnom podcaste Deti a šport. Dneska sa budem rozprávať s fyzioterapeutkou, majiteľkou fyziocentra Erikou Bršelovou. Je to mamina 2,5-ročnej Sári, takže vie nám niečo povedať aj zo svojho hľadiska. Či deti majú športovať, alebo nemajú športovať, je to rovnako bývalá atletka, takže tých športových skúseností a skúseností aj vo sfére fyzioterapie má na rozdávanie.
Ahoj Dominika, dobrý deň milí poslucháči.
Začína nám školský rok, mnohí rodičia vyberajú krúžky pre svoje deti. Musím povedať aj za seba, že už som pozerala, že čo by som mojej 3-ročnej dcere vybrala, lebo jednoducho je toho veľa a človek nejakým spôsobom chce, aby tie deti športovali, rozvíjali sa. A z tvojho pohľadu, akým športom by dieťa malo začať a v akom veku?
No, môžeme sa na to pozrieť z niekoľkých hľadísk, lebo je rozdiel 3-ročné dieťa a školské dieťa, či to 6-7 ročné, a samotný šport. Pri deťoch by sa možno nedefinovala šport ako šport, ale šport ako pohyb. A tam je potrebné, alebo bolo by na mieste, keby sa začínalo už v tom ranom detstve, najmä tomu od tých 2-3 rokov, ako si ty hľadala pre svoju Agátku, alebo ako hľadáš pre tú svoju Agátku, s tým, že zase šport nemusí byť definovaný nejakou disciplínou alebo nejakým špeciálnym zameraním, ale má to byť všeobecný pohyb. Z fyziohľadiska, možno aj z nejakého telovýchovného hľadiska, je dobre vedieť, že od tých 3 rokov do 6 rokov je dôležité pre dieťa, aby sa naučilo čo najviac pohybových vzorov. Aby sa stalo pohybovo gramotné. A teda, keby sme to mali pretransformovať do už konkrétneho športu, tak tie základné športové pohyby by sa dalo povedať, že sú gymnastika, plávanie, atletika alebo beh a možno nejaký viacej motorický šport, bicyklovanie, hra s loptou. To sú nejaké tie kategórie, k ktorým by sme my mali viesť to dieťa už od útleho detstva, čiže ešte v predškolskom veku a potom už ten školský vek, na to sa trošku inak pozrieť.
Vieme to v podstate povedať tak, že tým deťom, ktoré chodí ešte do škôlky, možno ani netreba vyberať krúžok, ale dať im možnosť, aby sa rozvíjali. My by sme im ako rodičia mali s príkladom, podporovať ich v športoch, ako je beh, ktorý môže zvládnuť každý, plávať, väčšinou rodičia vedia, takisto bicyklovanie, že dať im možno tú voľnosť. A neupútať ich na jednotlivé krúžky, možno moc skoro, alebo na množstvo krúžkov.
Ona si to pekne povedala tým jedným spojením viesť deti, motivovať ich a inšpirovať ich ako sami rodičia, čo robia. Pre tie deti to nie je šport ako šport, pre tie deti je to zábava, je to hra a oni sa učia opakovaním. Ich idol, ich vzor je vždy ich rodič. Čiže budú opakovať a budú robiť tie aktivity, ktoré robí ich rodič. A oni to nepovažujú za športovanie alebo za nejaký výkonnostný pohybový vrchol. Čiže je úlohou rodiča v tomto veku, v tom predškolskom veku, ísť príkladom. A samozrejme, že to dieťa bude inklinovať k tomu, čo robí rodič. Aký vzťah bude mať k tomu rodič, taký vzťah k tomu bude mať aj to dieťa, pokiaľ to rodič nebude preháňať. Preto je normálne, že tie deti robia taký šport, alebo robia takú pohybovú aktivitu, k čomu inklinujú aj ich rodičia. Tam si tam potom treba dať pozor na to, aby rodičia vedeli zvoliť tú správnu mieru, že čo je ešte hra, či treba nútiť 3-ročné dieťa, aby už jazdilo na bicykli alebo nie, či je na to pripravené. A malo by to byť skôr o tej motivácii, nie o drezure, ako sa vníma šport vrcholový alebo nejaký výkonnostný šport. Je to tom učiť ich. Je, aj sa už nachádzame v takom období, že aj tí rodičia jednoducho nie sú už tak pohybovo zdatní ako generácie pred nami. A tie základné gymnastické úkony, no takže povedzme si pravdu, kto z vás by v 30-ke ešte bez problémov spravil kotrmelec zozadu? A preto akože aj potom je na mieste voliť ten krúžok, ale každý rodič by mal vedieť ohodnotiť svoje vlastné schopnosti a teda v tom predškolskom veku by to malo byť vyslovene iba o tom, ako aby navdobudli tie motorické zručnosti a tú motorickú gramotnosť.
A keď sa potom presunieme už k tým školákom, povedzme od tých 6 do tých 10 rokov, tam môže voľba zlého alebo nevhodného športu nejak ublížiť tomu dieťaťu v jeho, povedzme, fyzickom raste do budúcna?
Ako som vravila, ten školský vek je už je výrazná zmena pre to dieťa. V škôlke majú veľa pohybových aktivít, málo sedia, stoja, hýbu sa, hrajú sa. Kdežto ten prechod tých 6-7 rokoch, zrazu dieťa prechádza do toho polodospeláckého životného štýlu a už aj keď má obsedieť iba 4 hodiny na stoličke, na tvrdej stoličke, tak to nie je pre dieťa ani pre žiadneho človeka zdravé a správne. Preto už výber toho športu by mal byť skôr brané ako nejaká kompenzácia a hlavne toto je to obdobie, keď ste nepodchytili vývoj alebo rozvoj toho dieťaťa, respektíve už má nejaké štrukturálne odchýlky, má nejaké zmeny, mal nejaké úrazy, neboli dostatočne zrehabilitované, bola tam nejaká diagnóza, tak tento sedavý spôsob fungovania zvýrazní u detí defekty, diagnózy, odchýlky. A potom toto, keď sa prehľadne, lebo veľa rodičov to prehľadne, lebo nerieši tú situáciu, ani lekári veľakrát neriešia tú situáciu, tak výber športu vie výrazne ovplyvniť ďalší rozvoj v skeletu pohybového aparátu detí do budúcnosti. Čiže ak ste do tohto veku sa nevenovali tejto otázke, že či vaše dieťa je pohybovo zdravé, alebo vnímate, že vaše dieťa má nejakú odchýlku od normy, on stále neznamená, že je chore. To ako nemusíme takto brať. Tak je na mieste si prejsť nejakou tou diagnostikou, aby ste sa vedeli vhodnejšie a správnejšie rozhodnúť pri výbere toho športu. Samozrejme, výber športu aj v takomto veku by mal byť skôr symetrické, nie jednostranné. Tie jednostranné aktivity by mali byť spôsobom hry, formou hry a nie už drezúry.
Ty si teraz spomínala, že by malo vlastne to dieťa byť v rámci toho športu vedené symetricky, aby teda to zaťažovanie tela bolo symetrické. Vieme to nejak opísať, že čo to znamená? Ktoré športy sú symetrické a ktoré už vieme povedať, že napríklad je tam to jednostranné zaťažovanie?
Typický príklad nesymetrického alebo teda diferenciálneho zaťažovania pri športe, kde ten šport musí začínať v tom ranom veku, je napríklad hokej-tenis, kedy držanie tej hokejky je preferované na tú lepšiu stranu, držanie rakety je preferované na tú lepšiu, dominantnejšiu stranu. Samozrejme, že tí správni tréneri to kompenzujú, ale predsa len je tam už tá drezúra, ten tréning tej dominantnej strany, kdežto symetria je pri plávaní, je pri behaní, vie byť pri gymnastike, aj keď veľakrát tam je proste dominantnejšia tá odrazová strana, noha alebo teda silnejšia ruka. Ale zase vracujem sa pri tom, plávanie, atletika, gymnastika je základ.
Ty si spomínala, že v podstate rodičia by nemali svoje deti nútiť športovať, a teda aj tých mladších školákov, mala by to byť hra a zábava. A momentálne, teraz nedávno prebehla olympiáda, veľmi sa tam darilo aj norským športovcom, pričom Jakob Ingebrigtsen získal zlatú medailu na 1500 metrov v behu, kde v poslednej dobe dominovali bežci z afrických krajín, alebo teda inak zdatní, by sme pomohli povedať. On totiž nie je typický bežec, aj keď sa na neho pozrieme, alebo bežec na dlhé trate, keď vidíme jeho postavu. Ale v podstate u ňoho veľmi vedľa veľkú rolu zohral jeho otec, ktorý ho trénoval a ktorý tvrdí, že Jakob trénuje už od 10 rokov ako profesionálny športovec.
Toto je jedna dobrá otázka. Ale na to, aby som odpovedala, tak môžeme skôr špekulovať na tom, že čo pre nich znamená profesionálny šport. Ak je to, ako ja vnímam z svojho života, profesionálnych športovcov, či už na Slovensku alebo v iných krajinách, či už pri takom alebo onakom športe, tak veľakrát aj športovci, ktorí boli označovaní za profesionálnych športovcov, tak z môjho pohľadu neboli profesionáli. Ja si ten profesionalizmus predstavím trošku inak, aby som mohla nazvať niekoho profesionálnym športovcom. Preto je otázne, že čo oni považujú za profesionálny prístup. Profesionálny prístup z môjho pohľadu je, že máme kvalitného trénera, ktorý spĺňa nie len to technické zameranie daného športu, ale je aj dobrý psychológ, vie rešpektovať športovca, svojho zverenca a vie to sklbiť s potenciálom, respektíve svojimi cieľmi, čo očakáva od zverenca. Je tam už, nemusí to zhrňať táto jedna osoba, ale proste musí tam byť nejaký diabetológ, musí tam byť aj nejaké to odborné lekárske, respektíve regeneračné hľadisko zohľadnené, aby sme vedeli nazvať športom profesionálnym, kde ešte potom záleží od prístupu toho zverenca, ale to je tiež o motivácii, o tom, že okolie toho športovca nemôže chcieť viacej ako samotný športovec. Musí to byť súhra, musí to byť všetko kompatibilné. A potom je jedno, či začínam v 10, alebo tú športovú prípravu a teda tú motoriku dávam tomu dieťaťu alebo tej osobe už od 2 rokov. Ako je to jedno, lebo ja keď viem, že jednoducho do tých 6-7 rokov musím, ak chcem mať vrcholového športovca, tak alebo chcem byť dobrý rodič, tak mu musím dať to množstvo toho pohybu, aby sa to naučil, to spektrum mu rozšíriť. Potom v danom veku zase vnímam, že jednoducho k čomu inklinuje a počúvam ho a k tomu mu vydláždim tú cestu alebo ukážem mu ten smer. A potom rešpektujem to, že jednoducho tá špecializácia začína až v nejakom veku, tá sila sa buduje až v nejakom čase. Čiže toto je aj ten profesionálny prístup a potom je vážne jedno, že či to nazvem, že jednoducho začali sme sa zamerovať v tých 10, začali sme sa zamerovať v 15, alebo jednoducho od narodenia som si povedala, že toto dieťa bude geniálne, ale nebudem na ňo tlačiť, iba mu budem ukazovať cestu a náhodou to vyšlo.
Takže tu môžeme povedať, že rodičia by nemali mať prehnané nároky na svoje deti, keď náhodou mám dieťa, ktoré nemá talent, tak asi ten rodič by na neho nemal tlačiť. Tam zrejme mu v tom športe týmto skôr ublíži ako tým tlakom.
To sama dobre vieš ako matka, že jednoducho jedno, či to je šport, či to bude vzdelanie, či to bude móda, či to bude profesia. Jednoducho to dieťa sa má počúvať a rešpektovať. Je to bytosť taká istá ako ty, taká istá ako ja. A jednoducho, to nie je nástroj na pretransformovanie tvojich cieľov alebo tvojich nedostatkov, alebo teda nedostatkov rodičov, respektíve ich vysnívaných cieľov, ktoré ich život na to nestačilo, aby to splnili. Čiže to dieťa je samostatná jednotka, ktorá sa má rešpektovať.
Pokiaľ moje dieťa, alebo teda naše deti športujú a vyskytnú sa u nich nejaké zdravotné problémy, nejaké zranenia, ktoré vieme pripísať tréningu. Nehovorím teda, že niekto sa potkne o loptu, padne, zlomí si nohu, takýto druh zranenia nemyslím, ale zranenia skôr nejakého svalového typu, únavové zlomeniny. Dnes môžeme vidieť veľa mladých športovcov vo veku skora puberta 12-13 rokov, ktorí sú otejpovaní od hlavy po pety. Treba spozornieť v takomto prípade.
Žijeme v dobe, kedy tie generácie sú odlišné. My sme boli vychovávané inak, Naši rodičia boli vychovávaní inak, naše deti sú vychovávané inak, respektíve tá generácia ešte medzi nami je vychovávaná inak, čo je prirodzené. Ale tieto výchovy spejú k tomu, že jednoducho tie deti majú menej pohybu. Sú viacej usedené, veľmi rýchlo prešli do toho dospeláckého životného štýlu, čiže do sedenia. Či to už bolo z komfortného hľadiska alebo z vynúteného hľadiska, toto nechcem riešiť, ale jednoducho tie deti, aj keď ich teraz vyšetrujeme alebo venujeme sa nejakej tej diagnostike detí v predškolskom veku, tak musím povedať, že je to odlišné. Veľakrát, keď to porovnám so svojou vážne malou dcérou a 5-6 ročným dieťaťom, ktoré mi nevie spraviť ani kotrmelec, už ešte v tomto veku, respektíve už v tomto veku, tak ono to nenasvedčuje k ničomu dobrému. Samozrejme aj tá generácia, alebo tie deti staršie v tých 12, tak veľakrát, alebo veľa z nich ani neboli vedené k tomu kvalitnému pohybovému procesu. A teda to telo nemá tú databázu toho pohybu, nemá to spektrum, z ktorého môže čerpať pri už špecializovanom športe, čiže nemá ten základ. A samozrejme, bolo tam veľa toho sedenia, bolo tam veľa toho nevhodného. Stále sa rozprávame o zdravých deťoch, čiže nemali žiadne štrukturálne zmeny, nemali žiadne obmedzenia iné. A vlastne ten vývoj, pri tom vývoji bol podcenený ten základ. Čiže deti, keď potom sa zrazu rozhodnem, že moje dieťa už by malo športovať, respektíve ten tréner, ktorý dostane toho zverenca, netuší, aké malo historické pozadie športových aktivít dieťa predtým, tak nevie, na čom má zakladať. Málo kedy bývajú deti otestované, že čo vedia, ako vedia, proste robíme nábor, zoberieme deti, ja mám takýto plán, tak mám vôbec nejaký plán a hlavne mám nejaký cieľ. Čiže všetci robíme všetko spoločne a je mi jedno, že či sa vieš dotknúť zeme, nevieš dotknúť zeme, či vieš vyskočiť, či vieš odbehnúť, či vieš dobehnúť. A samozrejme potom toto všetko vytvára základ nejakého zranenia. Zranenie, ako si spomínala, pokiaľ to nie je nejaká tretia sila, čiže lopta, spoluhráč, čokoľvek iné, tak vždy sa dá zistiť, alebo vždy sa dá predpokladať, že na základe čoho vzniklo. Veľakrát natiahnutý zadný stiehený sval nesúvisí s tým, že dieťa mi spravilo zlý pohyb. Ale ja ako fyzioterapeut viem, že jednoducho má zablokovanú pánvu, má inak postavenú chrbticu. Toto by mi stačilo veľakrát iba uvoľniť a ten zadný stiehený sval nie je preťažovaný. Čiže sme pri tom, že šport ako taký má byť komplex nejakých profesí a jednoducho nie je to iba o tom, že áno, keď chcem s dieťaťom robiť hobby šport, aby niečo vedelo, kľudne, ale to treba potom zvoliť aj takého trénera alebo také zameranie tej pohybovej aktivity, že to nebude hnané do nejakých extrémov. Ako náhle toto vyžadujem a chcem, tak musím k tomu aj ja ako rodič pristúpiť, alebo ten klub by mal pristúpiť k tomu, že si vyšetrí to dieťa, že zistí ten potenciál, zistí tie rezervy, zistí tie nedostatky a pracuje s nimi. Čiže neberiem ich ako tlupu detí, ktoré sa naháňajú za loptou alebo behajú cez prekážky, ale rozdelím si ich do nejakých skupín, do nejakých obťažností. Toto ale príde ako sci-fi. Ani len na Slovensku. Čiže je otázka, či je to sci-fi, alebo je to nedostatok niečoho tej kultúry. Či by sme sa zase vrátili k tomu, či telesná výchova na školách je v dostatočnom meritku, alebo není. Či vedenie tréningov je vhodné, nevhodné. Či ako z môjho pohľadu klub by nemal byť iba o tréningoch. A jednoducho tam by mal by zabezpečovať a nemusí akože všetko in-house, ale aspoň zabezpečiť kontaktovo aj dajme tomu v určitom veku aj toho psychologa, aby sa vedel porozprávať s trénerom. Nemusí sa rozprávať s tým zverencom, aby sa vedel s trénerom porozprávať, lebo tréner je tá spojovacia jednotka. Aby deti boli na začiatku sezóny alebo niekoľkokrát počas sezóny pretestované a zistilo sa, že či sa ide dobrým smerom, alebo sa mu škodí, alebo stagnuje. Aby tam bol nejaký ten lekár a boli tie lekárske prehľadky, a samozrejme tie lekárske prehľadky môžu byť rôznych štandardov. aby sme nezistili, že dieťa alebo teda športovec má problémy so srdcom až pri skolabovaní. Čo samozrejme, akože veľa odchyliek sa nedá zistiť, ale niektoré sa dajú. A aby tam bol aj ten fyzioterapeut, čo nemusí byť post fyzioterapeuta, nemusí byť iba v tom regeneračnom alebo rehabilitačnom smere zameraní, ale post fyzioterapeuta môže byť aj v nejakom tom prevenčnom zameraní. A toto všetko by ten šport, ktorý má smerovať k špecializácii, k profesionalite, k vrcholovosti, mal zabezpečovať. A tam potom, ako sme sa rozprávali o tej profesionalite, tak je úplne jedno, že či to už bude od tých detí, alebo to bude už v tom pubertálnom neskoršom veku, čo už aj na podchytenie tohto všetkého je neskoro, lebo pracujeme už s nejakým materiálom. A veľa trénerov aj hovorí, že oni majú čas sa venovať nejakej kompenzácii alebo tým iným formám, čo v tom ranom veku, akože na to je čas. A netreba to hrotiť, hlavne do tých už výkonnostných prejavov.
Erika, ešte by som sa ťa spýtala na tvoje športové začiatky, keďže si aj majsterkou Slovenska v šprinte na 100 metrov, môžeme ťa teda hodnotiť za úspešnú atletku. Reprezentovala si aj Slovensko. Vieš nám popísať tvoje začiatky a tvoje skúsenosti so športom ako dieťa a teda mladá slečna?
Začala som vlastne s nástupom na základnú školu, kde z hodov okolností boli dva krúžky. Bola moderná gymnastika a karate. Tak rodičia ma dali na modernú gymnastiku, ktorú som robila asi do 12, od 7 do 12. Musím povedať, že viem si predstaviť aj menej náročnejší šport, viem si predstaviť aj pohybovú aktivitu, ktorá by ma viacej naplňala, ale teraz spätne musím vyhodnotiť, že mi dala veľmi veľa. Naučila ma rozcvičovať, naučila ma, že viem vybudovať svoje telo až do takých rozsahov, o ktorých sa mi teraz iba sníva. Tou cielenou činnosťou s tým telom sa dá pracovať, dalo mi silu a potom vlastne nebavilo ma to. Trpela som tam, ale bol tam kolektív. V tých 12 to bolo nejaké také vzájomné rozhodnutie s rodičmi, že chcem zmeniť šport a nechali ma vybrať si, že ktoré športy by ma asi zaujímali, ktoré by ma bavili. A zhodou okolností bol kontakt na atletiku. Tam automaticky tá výbušnosť z gymnastiky, síla a rýchlosť sa pretavila do šprintov. V princípe na engine som sa ani nezameriavala od tých 12, čiže tam už prešlo k tej špecializácii. A keď takto spätne pozriem sa na to, tak ja som mala šťastie. Šťastie pri výbere toho prvého športu. Aj tom, že rodičia do mňa alebo na mňa netlačili, nechali ma si vybrať už v tom veku, kedy to dieťa rozmýšľa a asi vie, čo chce, minimálne vie, čo nechce, tak nechali ma vybrať si, čo by ma bavilo. Tam som spoznala skvelých ľudí a tá atletika má tiež čosi do seba a bolo to super. Akože nedá sa to povedať zase z môjho pohľadu, že to bolo niečo vrcholové, bolo to niečo, čo ťa vtiahlo. Vtiahne, nepustí a vyžmýcha z teba dušu, ale boli to najkrajšie roky môjho života zatiaľ asi.
Ďakujem, môžeme povedať, že tvoja cesta bola taká priamočiara, nebolo tam nejak veľa odchylok, niektorí športovci sa k tomu svojmu športu dostanú neskôr, cez naozaj množstvo iných, ty si povedzme vyskúšala len dva, ale môžeme to teda zhrnúť dneska, že pre deti je dôležité, aby sa hýbali, určite žiadny rodič nemusí byť nejaký nervózny, že možno, že v 5 rokoch dieťa ešte nechce športovať a chce radšej kresliť, má čas, môže sa k športu dostať aj v 12. Možno, že aj v 15. Mnohí zmenili šport v 20. a stali sa úspešným.
Ja by som povedala ešte aj to, že ten šport nemusíme vnímať ako... Ten šport je aj futbal, ten šport je aj volejbal. Je hádzané, je gymnastika, je tanec. Aj šach je šport. Čiže rodičia nemusia byť upätí na to, že jednoducho moje dieťa bude najrychlejšie, najsilnejšie, najpresnejšie. Ale môže to byť úžasná baletka, môže to byť jazdec na koni, ako tých športov, to spektrum toho športového vyžitia je veľké a to dieťa nemusí presne splňať očakávania svojich rodičov.
Erika, ďakujem, že si dnes prišla, že si sa so mnou porozprávala na túto dôležitú tému. Ďakujem ti za tvoje názory a teším sa na poslucháčov na budúce.
Tento podcast vznikol vďaka podpore zdravotnej poisťovne Dôvera. Ak premýšľate nad zmenou zdravotnej poisťovne, poponáhľajte sa. V Dôvere športovcom rozumejú.